Χαίρεστε και αγαλιάστε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Από το 1.58 συντροφιά σας η εκπομπή Τεχνιέντος, οι μεσημεριανές ραδιοφωνικές ιστορίες για την τέχνη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τη μουσική, την παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας. Με τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια. Με τον Γιάννη Τσολακίδη, ως συνήθως, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια. Σήμερα μια εκπομπή διαφορετική, σήμερα εκπομπή μέσα στο πλαίσιο βεβαίως πάντα της επικοινωνίας μας, αφιερωμένη στην ποίηση. Ίσως στην ποιήτρια που άγγιξε και μετέδωσε καλύτερα από τον καθέναν αυτά τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας που έχει μέσα στον υπότιτλο σαν στοιχείο η εκπομπή. Και για όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω να σας πω μόνος μου. Τον αντίον κάλεσα δύο ανθρώπους που είχαν την τύχη, την ευλογία και να την γνωρίσουν από κοντά και να συνεργαστούν και να έχουν ίσως εδώ στη Θεσσαλονίκη τον πρώτο λόγο για να μιλήσουμε για την Κική Δημουλά, την μεγάλη αυτή ποιήτρια που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 89 ετών. Είναι εδώ κοντά μας ο Γιώργος Κορδομενίδης, εκδότης του περιοδικού Εντευκτήριων και ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τα γράμματα και την ποίηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορδομενίδη, αγαπητέ Γιώργο.
Ευχαριστώ και εγώ κύριε Τσολακίδη.
Για την παρουσία.
Αν και δεν μου είναι ευχάριστο.
Ο λόγος, ε.
Ναι. Ναι.
Είναι και ο Γιώργος Καζαντζής εδώ, ο συνθέτης και φίλος, ο οποίος θα έλεγα έχει αφήσει ανάμεσα στα έργα του μια σπουδαία δουλειά με την Κική Δημουλά, Άννα Παγγέλη και τον Γιώργο Καζαντζή να συνθέτει την μικρή σουίτα. Γιώργο Καζαντζή, καλώς όρισες.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γνωρίζω ότι και οι δύο έχετε αυτή τη σχέση που ανέφερα, ίσως ο Γιώργος Κορδομενίδης παλαιότερη, και νομίζω με σένα είναι και ιδιαίτερα συναισθηματική η σχέση που αναπτύξατε και είναι ίσως θα ήθελα με σένα να ξεκινήσουμε σε μια πρώτη έτσι αποτίμηση, εκτίμηση του πώς νιώθεις αυτή την απώλεια, να ξεκινήσω πρώτα από αυτό το συναισθηματικό και ύστερα να πάω σε μια εκτίμηση που θα ήθελα και για την ποίησή της και για το έργο της, για την παρουσία της στα ελληνικά.
Κοιτάξτε,
γράμματα.
Από τη μια μεριά πενθώ για το θάνατο της Δημουλά, δεν θα έλεγα ότι απλώς είμαι λυπημένος. Από την άλλη μεριά την αισθάνομαι ζωντανή. Νέα κοπέλα σε ένα παγκάκι, στο παγκάκι ενός κήπου, με ένα μαύρο παλτό με μεγάλο άσπρο γιακά και ένα τσιγάρο στο χέρι, κλασικά. Τη Δημουλά τη γνώρισα λόγω και μέσω του Εντευκτηρίου, του περιοδικού το οποίο βγάζω από το 1987. Για πρώτη φορά το όνομά της αναφέρεται στο τεύχος 6 του 1989 σε μια κριτική του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου. Δύο τεύχη αργότερα, την ίδια χρονιά, στο Εντευκτήριο δημοσιεύεται ένα κείμενο της φίλης της Μαρίας Κέντρου Αγαθοπούλου και τον αμέσως επόμενο χρόνο ένα κείμενο του Νίκου Δήμου. Ναι. Ποιήματα της ίδιας της Δημουλά εμφανίζονται στο τεύχος 18 του 1991. Τη συνάντησα βεβαίως. Η σχέση μας, η φιλία μας, αν θέλετε, καλλιεργήθηκε σιγά σιγά. Δεν ισχυρίζομαι πως υπήρξα από τους πιο καλούς ή πιο αγαπημένους της φίλους. Άλλωστε το γεγονός, η διαμονή μου, η μόνιμη διαμονή μου στη Θεσσαλονίκη και τα τότε αραιά ταξίδια μου στην Αθήνα δεν επέτρεπαν μια συχνή συναναστροφή ώστε να... Παρά τα αυτά αισθάνομαι ότι είχα και την τύχη και την ευλογία να έχω μια προσωπική σχέση μαζί της, να την συναντώ από καιρού εις καιρών. Δημοσίευσε αρκετές φορές ποίηματά της στο εντευκτήριο. Το περιοδικό της έκανε 2 αφιερώματα, ένα μικρότερο στο τεύχος 57 και ένα εκτενές στο τεύχος 83, που όλο το τεύχος είναι αφιερωμένο στην Κική Δημουλά και συνοδεύεται από ένα DVD με την καταγραφή της εμφάνισής της στο underground εντευκτήριο για τα 25 χρόνια του περιοδικού. Στην εκδήλωση εκείνη σε ένα κατάμεστο εντευκτήριο και με το δρόμο να έχει κλείσει από τον κόσμο που παρακολουθούσε τη βραδιά μέσω εξωτερικής οθόνης στην πρόσωψη του χώρου.
Θα μου επιτρέψω εδώ μια μικρή διακοπή. Υπήρξαν δημοσιεύματα γι' αυτό. Είχε γράψει η Χρύσα Νάνου την βραδιά που έκλεισε ο δρόμος για την ποιήση.
Η ποιήτρια που έκλεισε έναν δρόμο.
Η ποιήτρια που έκλεισε το δρόμο. Δηλαδή έχει κλείσει για διάφορους άλλους λόγους ένας δρόμος στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό μάλλον δεν είχε ξαναγίνει ποτέ.
Αυτά όσον αφορά την, πώς να το πω, σε πολύ γενικές γραμμές, τη σχέση μου με την Κική Δημουλά.
Γιώργο, εσύ, Γιώργο Καζαντζή, είστε και οι δύο Γιώργηδες εδώ.
Κοίταξε, εγώ νιώθω θλίψη, αλλά πιο πάνω από αυτό είναι η αίσθηση της στέρησης που νιώθω, διότι τα ποιήματα της Κικής Δημουλά είναι ζωντανά. Εμένα μου λείπει από την καθημερινότητά μου. Δηλαδή, μιλούσαμε πάρα πολύ συχνά στο τηλέφωνο. Ξεκίνησε η γνωριμία από την μικρή σου ήττα και ο καλός αγωγός που με συνέδεσε με την Κική Δημουλά ήταν ο Γιώργος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι και εδώ παρόν. Το έχω κάνει άλλωστε πολλές φορές δημόσια, γιατί πραγματικά αισθάνομαι τυχερός που ήρθα σε ένα τέτοιο σημείο συνεργασίας μαζί της. Αυτό λοιπόν που μου λείπει είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή μιλούσαμε πάρα πολύ συχνά, το χιούμορ της, το γέλιο της, η απλότητά της.
Ο βήχας της.
Ο βήχας της. Ναι, το έγραψες κιόλας σε κάποια ανάρτησή σου. Και πραγματικά έχω πολύ καιρό να νιώσω έτσι, ότι φεύγοντας κάποιος άνθρωπος, εμένα θα μου λείψει.
Να την ακούσουμε σε ένα ποίημα από Παγγέλη ίδια και να συνεχίσουμε μετά τη συζήτηση.
Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους, ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, η φόβη. Η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες από εδώ και πέρα.
Οι νύχτες από εδώ και πέρα, στον πληθυντικό αριθμό. Λοιπόν, Γιώργο Καζαντζή, θέλω να ακούσουμε λίγο περισσότερο, να ξεκινήσω το αντίστοιχο πρώτα από σένα και μετά θα πάω και στον κύριο Κορδομενίδη, τον έτερο αγαπητό Γιώργο. Θέλω να μου πεις λίγο ακριβώς για το πώς προσέγγισες μουσικά τα ποίηματα της Δημουλά. Απαγγέλη, γράφεις ή την παρακολουθείς αν θέλεις μουσικά, πώς συμβαίνει αυτό και βέβαια και αν θέλεις και κάποια παραλυπόμενα, δηλαδή πώς αντιμετώπισε εκείνη την δικιά σου προσέγγιση να της φτιάξεις ένα δίσκο με τη φωνή της και τη μουσική σου.
Κοίταξε, εμένα σε κάποιες δημιουργίες μου, σε κάποια επιχειρήματά μου η μουσική λειτουργεί μεταφυσικά. Όπως και εδώ κάνοντας ένα κομμάτι σαν πιλότο, όταν κάθισα να το αφουγκραστώ ένιωσα ότι ήθελε, δεν ολοκληρώνονταν μόνο με ένα πιάνο, ότι ήθελε μία ανθρώπινη φωνή, όχι όμως να τραγουδάει, να απαγγέλει, να διαβάζει ποίηση. Εκεί μου ήρθε αμέσως η αίσθηση που είχα όταν άκουγα τη Κική Δημουλά, η μουσική με την οποία διάβαζε. Δηλαδή η Δημουλά δεν διαβάζει, τραγουδάει με τη φωνή της. Και μάλιστα παρένθεση κάποια στιγμή της το είπα αυτό ότι είστε η καλύτερη μου τραγουδίστρια και έσκασε στα γέλια και της άρεσε πολύ. Λοιπόν, όταν το έφτιαξα αυτό πήρα τη φωνή της Δημουλά, την βρήκα κάπου και την έβαλα πάνω στο κομμάτι και δεν μετακινήθηκε από εκεί, ήταν έδεσε μουσικά. Τότε λοιπόν μου ήρθε η ιδέα να της το προτείνω και βέβαια επειδή ήταν δύσκολα προσεγγίσιμη, έβαλα τις δυνάμεις εδώ της πόλης, τον Γιώργο τον Κορδομινίδη, να είναι καλά ο Γιώργος, και της έδωσε το CD.
Να.
Από εκεί πέρα μου τηλεφώνησε, της άρεσε πάρα πολύ, μου είπε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.
Νομίζω το έχω, ήμουν πολύ κοντά σας σε αυτό το περιστατικό. Ήταν επί του καιρού της λογοτεχνικής σκηνής. Σωστά. Που έκανες στην Καλαμαριά.
Μετά από μια λογοτεχνική σκηνή πέρασε από το σπίτι, δεν θυμάμαι γιατί, από το στούντιο. Ο Γιώργος και δειλά-δειλά του είπε αυτό, ρε Γιώργο, έχω αυτό το πράγμα. Ναι, το άκουσε, ναι, ναι. Είναι πολύ ευσυγκίνητος σαν και δεν το δείχνει. Συγκινήθηκε, μου λέει, δώσ' το μου κατευθείαν. Και σε δύο μέρες μου είπε ότι της το δώσα και μετά από λίγες μέρες μου τηλεφώνησε η, ναι, η Δημουλά και μου είπε ότι μπορούμε πλέον, της είπα τι είχα στο νου μου και μου είπε ότι μπορούμε
να το προχωρήσουμε.
Να προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα άρχισα να δημιουργώ, να γράφω, να πήγα στην Αθήνα, την ηχογράφησα, την πήρα βίντεο και κάποια στιγμή βέβαια είπε το πολύ τιμητικό για μένα η Κική τότε ότι εμείς πλέον με τον Γιώργο ενώσαμε τα αίματά μας.
Ναι, σπουδαία κουβέντα. Όταν εκτιμούσε κάποιον, νομίζω θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος ο Κορδομενίδης γι' αυτό. Και μετά θέλω πραγματικά και μια εκτίμησή σου με την πείρα που έχεις, με τις γνώσεις που έχεις και για την παρουσία της στα ελληνικά γράμματα. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που είχε δηλαδή η Δημουλά και απέκτησε και τέτοια δημοφιλία, έτσι. Και τέτοια, ήταν τόσο, την ένιωσε ως δικιά του ακόμα και ένας πολύ απλός άνθρωπος που μπορεί να μην διαβάζει ποιήση και πολύ σπάνια. Ήθελα να μου πεις για την αξία της στην λογοτεχνική λοιπόν.
Η αξία της η λογοτεχνική είναι τεράστια και το μέγεθος της απώλειάς της είναι απροσμέτρητο. Η Δημουλά πέτυχε το ακατόρθωτο, δηλαδή να σπάσει τα τείχη και να την διαβάσουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν διαβάσει ελάχιστη ποίηση μέχρι τότε ή και καθόλου. Και έτσι βρέθηκε να πουλάει κάθε καινούργια της συλλογή 15, 17, 18 χιλιάδες αντίτυπα σε μια χώρα όπου το να πουλήσει κανείς 400, 500, 600 είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Αναγνωρίζεται στη Δημουλά το γεγονός ότι ήταν η μόνη ποιητική φωνή, δεν λέω ποιήτρια, γιατί μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι υπήρξαν άνδρες ποιητές που έκαναν, ναι, που πέτυχαν αυτό που θα πω.
Τα τελευταία χρόνια
η Δημουλά δημιούργησε, η μόνη μετά τον Καβάφη, μία καινούργια γλώσσα. Έναν καινούργιο ποιητικό κώδικα. Και έναν λόγο, μία ποιητική φωνή απολύτως αναγνωρίσιμη. Είναι και μία πολύ σωστή παρατήρηση του άλλου μεγάλου μας ποιητή, του Τίτου Πατρίκιου, στο αφιέρωμα του Εντευκτηρίου στην Δημουλά, που μιλάει για την αναγνωρισιμότητα της Δημουλά, με την έννοια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις ένα ποίημά της και να μην καταλάβεις ότι είναι δικό της.
Ναι.
Αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις ποιητών που μελοποιήθηκαν, όπως ο Καβαδίας
και τον αναγνωρίζουμε εξοχήν, πολύ,
και
πολύ
μπορεί
καλά
να
λόγω
αναγνωριστεί και λόγω της θεματικής του κτλ.
Καλά, αυτός έχει και ιδιαίτερο γλωσσάρι.
Η Δημουλά είναι μια πραγματικά μοναδική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα του 20ου αιώνα. Σημειωτέων, έχουμε στο στούντιο τον κύριο Ήμο, τον σκύλο, ο οποίος αξιώθηκε να χαϊδευτεί, να τον χαϊδέψει το χέρι της Κικής Δημουλά. Δεν μπορούσα να μην τον φέρω σήμερα μαζί.
Άρα λοιπόν έχει και αυτός
λοιπόν,
να μεταφέρει την...
Έχει και αυτός τις δικές του εμπειρίες. Υπόψιν ότι Η Δημουλά δεν μίλησε για τα μεγάλα και τα σπουδαία ή δεν μίλησε κατεξοχήν για αυτά. Μίλησε για τις λεπτομέρειες της ζωής, για τις φέτες της ζωής ανάμεσα στα μεγάλα και στα σπουδαία. Μίλησε για, για την καθημερινότητα και ακριβώς με αυτή τη θεματολογία και με μία εντελώς ανατρεπτική χρήση
των
της
λέξεων.
Γλώσσας και των λέξεων,
βέβαια.
Κατόρθωσε να μιλήσει και να εκφράσει τα συναισθήματα ενός πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπων που δεν είχαν...
Συγγνώμη λίγο Γιώργο, θα συνεχίσεις. Μια και μιλάμε για την ανατρεπτικότητα που χρησιμοποιήσατε στο λόγο, θα ακούσουμε το «Σας άφησα μήνυμα» μετά. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Συνέχισε, Γιώργο.
Και επίσης η αιμονή της να μιλάει για το πένθος, για την απώλεια,
ναι,
ξεκινώντας από την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου, ποιητή επίσης, Άθου Δημουλά. Μια απώλεια με την οποία δεν συμφιλιώθηκε, όπως δεν συμφιλιώθηκε ποτέ με καμία απώλεια. Η απώλεια, η θλίψη είναι, διατρέχει σαν κόκκινο νήμα όλο της το ποιητικό έργο. Και επίσης έχει ενδιαφέρον
και γίνεται αυτό
δεν συμφιλιώθηκε
χωρίς να σου φέρνει κατάθλιψη, είναι φοβερό πράγμα.
Καθόλου.
Μιλάει συνεχώς για αυτό που λες, αλλά δεν σου δημιουργεί καμία κατάθλιψη. Αντίθετα νιώθεις λύτρωση, νομίζω, διαβάζοντάς την.
Και χωρίς φυσικά να συμφιλιώνεται καθόλου με την μελλοντική τότε δική της, την απώλεια του εαυτού της, το θάνατό της δηλαδή.
Ναι.
Και το είχε πει κιόλα, ότι ο θάνατος σε μένα μου είναι αδιανόητος και απορώ πώς ο Θεός μας το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά πάντα με ένα χιούμορ, με μια ηρωνία και αυτοσαρκασμό,
ναι, ναι,
μαζί και με μια τρυφερότητα. Είναι πραγματικά μια ανεπανάληπτη, μια μοναδική περίπτωση για την ελληνική λογοτεχνία η Κική Δημουλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε το «Σας άφησα μήνυμα». Θα δώσε μας και στίγμα του σταθμού, Σοφία, και θα συνεχίσουμε.
Εμπρός, εμπρός, με ακούτε? Εμπρός, από μακριά τηλεφωνώ. Δεν ακούγομαι? Τι, ξεφορτίστηκε η απόσταση? Από κινητό διάστημα μιλάτε? Να ξαναπατήσω το μηδέν κι άλλο? Με ακούτε τώρα? Ναι, μου δίνετε, σας παρακαλώ, τη μαμά μου. Τι αριθμό πήρα? Τον ουρανό. Αυτόν μου έχουν δώσει. Δεν είναι εκεί? Μπορώ να της ουρλιάξω ένα μήνυμα? Είναι μεγάλη ανάγκη, πείτε της. Είδα στον ύπνο μου ότι πέθανα κι εγώ. Μικρό παιδί κατουρημένο γοερά, μουσκεμα ο φόβος ως απάνω και ακόμα να στεγνώσει. Να έρθει να τον αλλάξει, αν δεν μπορέσει. Της λέτε ακόμα ότι ορίμασε εκείνη η παλιά φοβέρα της, πως θα με φάει ο γέρος αν δεν τελειώσω το φαγητό μου. Ορίμασε, έγινα γεύμα γύρατος, όχι σε ταβερνάκι ονείρου, σε κάποιο λαϊκό μαγέρικο που ανοίξει ο καθρέφτης. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκει σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται, πες βάρκα που βουλιάζει, αν την παραφορτώσεις με προθέσεις. Πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, μην τη σώζεις, πες δεν άκουσα. Μίλα. Οι λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη, που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση, λύπη, ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα. Πες αστέρι που σβήνει, δεν λιγοστεύει σιωπή με μια λέξη. Πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη, έτσι. Ίσα-ίσα να βάλω έναν τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Σαν να διάλεξες. Παρασκευή είναι σήμερα, θα πάω στη Λαϊκή να κάνω έναν περίπατο στα αποκεφαλισμένα περιβόλια, να δω την ευωδιά της Ρίγανης σκλάβα σε ματσάκια. Πάω μεσημεράκι που πέφτουν οι τιμές των αξιώσεων. Βρίσκεις το πράσινο εύκολο σε φασολάκια, κολοκύθια, μολόχες και κρινάκια. Ακούω εκεί τι θαρετά εκφράζονται τα δέντρα με την κομμένη γλώσσα των καρπών. Ρίτορε σωρί τα πορτοκάλια και τα μήλα και παίρνει να ροδίζει λίγη ανάρρωση στις κιτρινιάρικες παριές μιας μέσα βουβαμάρας. Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε διάλεξε. Είναι ευκολία αυτή ή πρόβλημα. Διαλέγεις και μετά πώς το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει εκλογή σου. Ενώ εκείνο το έτυχε, τι πούπουλο. Στην αρχή, γιατί μετά σε γονατίζουν οι συνέπειες. Ασήκωτες κι αυτές. Κατά βάθος είναι σαν να διάλεξες. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα, όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξη, εκεί με κλειστά τα μάτια.
Ακούτε πάντα 958, ακούτε την εκπομπή Τεχνιέντος. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας επικοινωνίας, που έχει την Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια, που έχει τον Γιώργο Κορδομενίδη και τον Γιώργο Καζαντζή εδώ προσκαλεσμένους. Και βέβαια αναφέρεται στην Κική Ρημουλά, την ποιήτρια, τη γυναίκα που επέτυχε τη μεταμόρφωση του ευτελούς και του καθημερινού, του συνηθισμένου και του περιφρονημένου, του προσωπικού και του μικρού σε υψηλή ποιήση. Μια ποιήση του ιδιωτικού βλέμματος και της υπαρξιακής διερώτησης, όπως λέμε, η οποία όμως εξομολογούμενη τα προσωπικά πάθη και τις προσωπικές διαψεύσεις, ανάγεται στο πανανθρώπινο και στο συλλογικό. Γράφει κάπου ανάμεσα στα άλλα ο Χαράλαμπος Γιανακόπουλος για την Βασιλική Ράδου, που αυτό ήταν το πατρικό της όνομα και έγινε Κική Δημουλά, παίρνοντας το επώνυμο του συζύγου της, ποιητή και πολιτικού μηχανικού Άθο Δημουλά, και με τον οποίο απέκτησαν και δύο παιδιά, βέβαια, τον Δημήτρη και την Έλση. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο, πάλι θα μείνω λίγο στη μουσική σου προσέγγιση, Γιώργο Καζαντζή. Είναι, προσεγγίζει την, τη δομή της, του κονσέρτου αυτό το πράγμα. Ναι. Της κλασικής μουσικής.
Κοίταξε, καταρχήν, όταν προσέγγισα την ποιήση της Κικής Δημουλά με το μάτι του μουσικού, ανακάλυψα ότι έχει μέσα της η ποιήση μουσική.
Συγγνώμη για τη διευκρίνηση, να κάνω λίγο ακόμα. Δεν βάζεις δηλαδή κάποιο στοιχείο παραπέμπειντε και καλά Μεσόγειος, Ελλάδα, εκείνο το άλλο. Είναι μια μουσική που μπορεί να είναι παγκόσμια.
Ναι, προσέγγισα τη δουλειά με μια οργανική διάθεση. Λοιπόν, είδα, έψαξα ότι μου δίνει, εκτός από τον ποιητικό της λόγο, μου δίνει και μια βαθύτερη μουσική υπόσταση η ποιήση της. Είτε έχει να κάνει με τις ατμόσφαιρες που, τις ποιητικές ατμόσφαιρες που γευόμουν, είτε έχει να κάνει με τη ροή του λόγου, γιατί αυτό ήταν το στοιχείο που αξιοποίησε και με τη φωνή της και με τον τρόπο που, τον μουσικό τρόπο που διαβάζει. Αυτό ήταν το στοιχείο ουσιαστικά που μου έκανε να της προτείνω αυτή τη συνεργασία. Και αυτό προσπάθησα να κάνω σε πολλά ποίηματά της, να ανιχνεύσω τη μουσική και αυτή τη μουσική να τη μετατρέψω, να την αναδείξω σε ουσιαστική μουσική, αναπτύσσοντας τα θέματά μου σε ένα ευρύ οργανικό σύνολο. Και αυτό και έγινε, και είχαμε και τη χαρά να το παρουσιάσουμε και δύο φορές εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, με την διάθεσή της να παρουσιαστεί, αλλά δεν μπόρεσε για λόγους υγείας, αλλά μας έκανε ένα βίντεο και επικοινώνησε με τον κόσμο, και μάλιστα είχαμε και ζωντανή σύνδεση από το Ίδρυμα Ουράνη και επικοινώνησε και ζωντανά με τον κόσμο.
Ανάμεσα στις διακρίσεις της, να πούμε ότι περιλαμβάνεται και αυτό, είχε γίνει πρόεδρος, νομίζω,
στο Ίδρυμα Ουράνη.
Ναι, ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Ναι. Να πούμε ότι ήταν και η τρίτη γυναίκα μόνο στην ιστορία της Ακαδημίας που είχε αυτήν την τιμή, ας πούμε, συμπεριληφθεί στους αθανάτους της Ακαδημίας.
Και επίσης, να πούμε ότι επί προεδρίας της, το Ίδρυμα Ουράνη έκανε ανοίγματα, εκμοντερνίστηκε, πρέπει να πω, και έκανε ανοίγματα και πήρε πρωτοβουλίες που μέχρι τότε δεν είχαν συμβεί, γιατί έχουμε μία αντίληψη και στην Ακαδημία μέσα, ο ρόλος της επίσης νομίζω πως ήταν αναζωογονητικός. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε για την Ακαδημία μία εντύπωση, ας πούμε, ενός μαυσολίου και τα λοιπά. Που σε κάποιο βαθμό μπορεί να είναι. Ναι, παρά τα αυτά, η παρουσία της Δημουλά ήταν αναζωογονητική, τουλάχιστον για το προφίλ της Ακαδημίας. Ας το πω έτσι.
Θέλω να μας πεις πάλι εσύ την εκτίμησή σου και για το αν η Δημουλά ανήκει στην παγκόσμια ποιητική γλώssa. Και αν είχε δηλαδή και απήχηση και στο εξωτερικό.
Η Δημουλά μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Μάλιστα το Πανεπιστήμιο Yale έβγαλε έναν τόμο με ανθολογημένα ποιήματά της. Ξέρω ότι στα γραφεία του Ιδρύματος Νομπέλ στη Στοκχόλμη υπάρχουν πάνω σε τραπεζάκια συλλογές της στην ελληνική γλώσσα. Μεταφράστηκε λοιπόν σε πολλές γλώσσες, παρότι είναι εύκολο να καταλάβει όποιος την έχει διαβάσει ή έστω την έχει ακούσει να διαβάζει. Είναι εύκολο να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να μεταφερθούν αποτελεσματικά, χωρίς μεγάλες απώλειες, σε μια άλλη γλώσσα αυτοί οι συσχετισμοί των λέξεων που κάνει, ώστε να βγάζουν νόημα στην μεταφραστική γλώσσα, στο τελικό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι το όνομά της αρκετές φορές βρέθηκε στη λίστα των υποψηφιωτήτων για το βραβείο Νομπέλ, ενώ στη λίστα των γραφείων στοιχημάτων. Μάλιστα. Γιατί το Ίδρυμα Νομπέλ δεν ανακοινώνει καμία λίστα ποτέ.
Πώς γίνεται η διαδικασία? Τους προτείνουν κάποιοι φορείς?
Όχι, δεν δέχονται.
Και κράτη, ποιος
δεν
προτείνει?
Δέχονται, όχι. Οι επιλογές γίνονται από τα μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας. Κάποιο μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας προτείνει τους συγγραφείς τους οποίους εκτιμά. Πιστεύω ότι αν η Δημουλά δεν πήρε τον Νομπέλ, οφείλεται στο ότι άργησε να μεταφραστεί ή να μεταφραστεί σωστά, για να είμαι δικαίος, στα σουηδικά. Το να είναι ένας συγγραφέας αλλοεθνής μεταφρασμένος στα σουηδικά, να κυκλοφορούν βιβλία του, να έχουν γραφτεί άρθρα και λοιπά για αυτόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η παρουσία του ονόματος, η εμφάνιση του ονόματος Κική Δημουλά στα σουηδικά γράμματα, στον τύπο και τα λοιπά, άρχισε όταν την μετέφρασαν ο Γιάν Χένρικ Σβάν και η Μαργαρίτα Μέλμπεργκ, που εγώ τους θεωρώ σουηδικά μου αδέλφια. Η Μαργαρίτα Μέλμπεργκ, μεταφράστρια η ίδια πολλών έργων της σκανδιναβικής λογοτεχνίας, κυρίως θεατρικών, στα ελληνικά, από μητέρα Ελληνίδα, γνώριζε την Κική Δημουλά, τη γνώριζε και ως φυσικό πρόσωπο, γνώριζε πολύ καλά και την ποιησή της. Ο Γιάν Χένρικ Σβάν, που είναι ένας από τους σημαντικούς σύγχρονους Σουηδούς πεζογράφους και κριτικούς, διαβάζει και μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Και με αφορμή την έκδοση μιας ανθολογίας ποιημάτων της στα σουηδικά, δημοσιεύτηκαν κριτικές, έγιναν μεγάλες εκδηλώσεις στην κεντρική βιβλιοθήκη της Στοκχόλμης κλπ. Απλώς αυτό το πράγμα απαιτούσε, για να έχει μια προοπτική βράβευσης, απαιτούσε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.
Μάλιστα. Να πάμε να ακούσουμε μουσική. Να πάμε να ακούσουμε ξανά από τις μελοποιήσεις. Δεν μπορείς να το πεις ακριβώς αυτό.
Όχι.
Είναι η συνομιλία
δεν είναι μελοποίηση
της μουσικής. Έτσι, είναι... η συνομιλία της μουσικής
είναι
με
αυτό
την
που είπα. Είναι...
Και με την ευκαιρία να ρωτήσω γιατί υπάρχουν τόσο λίγες μελοποιήσεις. Και δεν νομίζω ότι φταίει η Δημουλά σε αυτό. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του λόγου της.
Καταρχήν...
Ξέρω κάτι που έκανε ο Ανδρέου, ο Ανεστόπουλος.
Καταρχήν δεν ήθελε, δεν ήθελε να τις μελοποιήσουν. Εμένα μου το είπε προσωπικά.
Ναι.
Δεν ήθελε. Ο Ανδρέου το έκανε όταν κάναμε μια κοινή συναυλία στον Ιαννό στην
Ακόμα
Αθήνα.
Και ο δίσκος του Θάνου του Μικρούτσικου, δηλαδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, κύριο Καζαντζή, ναι. Και αυτός είναι ανάγνωση ποιημάτων και μικρά πρελούδια του Θάνου.
Λοιπόν,
δεν
αυτό.
Είναι...
Ναι. Ναι. Αυτό. Δεν ήθελε. Τότε ήταν εν ώψη αυτής της συναυλίας, της είπα ότι ο Ανδρέου θέλει, δεν γνωρίζονταν τότε, ότι θέλει να κάνει μια μελοποίησή σου και βέβαια δεν ξέρω τώρα πώς της ήρθε η ώρα, μου λέει να την κάνει, να την κάνει. Και έκανε αυτό που έκανε, το υπέροχο που έκανε ο Γιώργος, που τραγουδάει η Κορίνα Ελεγάκη. Αλλά γενικώς δεν ήθελε να τις μελοποιήσουν. Ήθελε, γι' αυτό της ήρθε, που έκανα εγώ, της ήρθε πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν παρενέβηνα, ας πούμε, στην ποιησή της. Απλά προσπάθησα να ανιχνεύσω τη μουσική που υπάρχει μέσα στην ποιησή και αυτή να την αναδείξω σαν μουσική.
Αληθινή απάντηση, το βάλεις της σιωπής. Τι θα πρότεινες?
Ό,τι θέλουμε.
Όλα μου αρέσουν. Και το πέρασα και το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Δώσε μας το... Δώσε μας την αληθινή απάντηση για να κρατήσουμε το βάλς σιωπής για τελευταία.
Ο
αγαπητοί φίλοι. Το γράμμα σου, κακός Ερμής μαντατοφόρος, χρεοκοπία σου μ' αναγγέλει. Να λυπηθώ, έχω να σου δώσω. Αν όμως μου ζητάς δάνειο παρηγορίας, δεν μου έχει μείνει η λέξη. Με βρήκανε και εμένα πολλών λαθών πτωχεύσεις. Ήτανε λάθος σου να ανοίξεις σε μία ξένη χώρα μπουτίκ με αληθινά κοσμήματα, αντίγραφα περίτεχνα αυθεντικής προγόνου ελληνικότητας. Ρίχνεις το φταίξιμο στα φομπιζού. Δεν πρόκειται για μόδα. Είναι παλιά προτίμηση το ψεύτικο. Περίτεχνο αντίγραφο αυθεντικής πραγματικότητας. Τέλεια επεξεργασμένο από τη μεγάλη ζήτηση. Δεν αλλοιώνεται. Η αυθονία του αμετάβλητη. Η εύκολη τιμή του το κάνει προσιτό σε κάθε μικρομεσαία πλάνη. Να το χάσεις πάλι συμφέρει. Σου έρχεται φτηνότερα να κλαις για ένα ψέμα. Αγανακτής, να συνοστίζονται τόσοι θαυμαστές απ' έξω μόνο στη βιτρίνα σου και μέσα ψυχή να μην μπαίνει. Έτσι γίνεται. Απ' έξω στη βιτρίνα θορυβούμε οι λάτρεις της αλήθειας. Ποια ψυχή διαθέτει το μη αναγραφόμενο κόστος της απόκτησης? Εξάλλου ας μην κρυβόμαστε. Κάθε αλήθεια δεν είναι όλη χρυσός. Μήτε όλο πολύτιμη λύθη. Δεν σ' αγαπώ. Χρυσή αλήθεια είναι αυτό ή ουράνιο? Σου ασπρίζει το αίμα. Πολύτιμη λύθη είναι ή άγριος λιθοβολισμός? Ρίξου λοιπόν στα φόμπιζου. Τι λες, κουτός είναι ο θάνατος που προτιμά την ψεύτικη ζωή μας?
Βρισκόμαστε πάντα στο 1958, στην εκπομπή Τέχνη Έντος, και κύριε Μουλά, ακούμε την ποιήτρια να απαγγέλει τα ποίηματά της, παράλληλα με τις μουσικές του Γιώργου Καζαντζή. Θέλω, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα βέβαια, να ακούσουμε και την ίδια την ποιήτρια σε ακόμη ένα ποίημα. Θέλω να μου πείτε λίγο για το πώς βλέπετε την επίδραση που έχει, από σένα θα ξεκινήσω, Γιώργο Κοδομενίδη, την επίδραση που έχει και στα στενά ποιητικά πράγματα και γενικότερα στους νέους και τις νέες μέσα στην ελληνική κοινωνία, η ποιήση της. Από αυτό ακριβώς ξεκινώντας, το ότι κατάφερε να πάει το ευτελές, το
νομίζω το πιο σημαντικό είναι ποιήση. Ότι γεφύρωσε, έφτιαξε μια γέφυρα για να ξεπεραστεί το χάσμα ανάμεσα στους ποιητές και τις ποιήτριες, στον ποιητικό λόγο ας πούμε, και στους δυνητικούς αναγνώστες. Η ποιησή της διαβάστηκε πολύ, το όνομά της ακούστηκε πάρα πολύ, υπήρξαν πολλές συνεντεύξεις
της. Η δημόσια έκθεση και φυσικά, της, και αυτό να το βάλουμε επίσης κάποια στιγμή των τελευταίων ετών.
η Δημουλά δεν ήξερε να διαχειριστεί
την δημόσια,
εικόνα της. Ήταν φοβική. Φοβόταν τη δημοσιότητα. Δεν ήξερε τι θα της φέρει. Και μάλλον ήταν υποψιασμένη για τα αρνητικά. Και νομίζω πως αυτή είναι η βασική αιτία που αρνιόταν να μελοποιηθεί. Mm-hmm. Δηλαδή είχε το προαίσθημα ότι λίγη ακόμη δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπό της θα της φέρει καινούργιες στεναχώριες. Δεν είναι τυχαίο και λυπάμαι που συνέβη, αλλά ακόμη και την ημέρα του θανάτου της ή την επομένη υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι στα social media που λένε έκριναν πως είναι η σωστή στιγμή είτε να κάνουν κριτική είτε στην ποιησή της είτε στην ιδεολογία που διατρέχει την ποιησή της.
Ήταν πολύ δυνατό και δεικτικό εκείνο το ολιγόλεξο που έγραψες λαλίστατη πάνω σε άσκαυτο τάφο.
Ναι, διότι πρόκειται ακριβώς γι' αυτό και όπως έγραψα σε ιδιωτική επικοινωνία σε έναν άνθρωπο που έγραψε αρνητικά ήταν ότι με τα σχόλια του αυτά φτύνει εμάς που πενθούμε. Δηλαδή εγώ έτσι το εισπράττω, ότι εγώ βρίσκομαι σε μια κατάσταση πένθους και έρχεται κάποιος, όχι στο χρονολόγιο μου, όχι στον τοίχο μου ευτυχώς, αλλά διαβάζω μέσα στη ροή των αναρτήσεων του Facebook αρνητικά, απαράδεκτα αρνητικά σχόλια σε μια απολύτως λάθος στιγμή. Μπορεί κανείς μετά από 2, μετά από 3, μετά από 6 μήνες ή όποτε νομίζει να βγει και να γράψει τη γνώμη του είτε για την ποίηση της Δημουλά είτε για τα όσα έλεγε στις συνεντεύξεις της κτλ. Ας μην ξεχνάμε, η Δημουλά δεν έγραψε επαναστατική ποίηση, δεν ήταν Ρίτσος, δεν ήταν Μαγιακόφσκι, δεν ήταν Αχμάτοβα. Και στις συνεντεύξεις της εξέφραζε αυτό που είναι. Η Δημουλά ήταν μία συντηρητική μεσοαστή. Έτσι έζησε και αυτό εξέφραζε. Επομένως δεν έχει νόημα. Είναι σαν να ζητάει κανείς από μένα που είμαι 1,74 να ρίχνω τα καλάθια του όταν το κούμπο. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρουμε τα μεγέθη, τις αναλογίες, να τοποθετούμε κάθε ποιητικό πρόσωπο, κάθε συγγραφικό υποκείμενο στο περιβάλλον από το οποίο προέρχεται. Αλλά η μεγάλη αξία της ποίησης της Δημουλά επικυρώνεται από αυτές, από αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή οι επιθέσεις αυτές εναντίον του προσώπου της και της ποίησής της και ενός ζούσε και μετά το θάνατό της, κατά τη γνώμη μου επικυρώνουν το βαθύ χνάρι που άφησε το πέρασμα της Δημουλά από την ελληνική ποίηση. Και αυτό το χνάρι είναι που θα μείνει.
Αυτό μου με πρόλαβες, θα το κρατούσα ίσως για τελευταία κουβέντα σας. Γιώργο Καζατζή, εσύ πώς βλέπεις και τα δύο αυτά και το αποτύπωμα που αφήνει και την σχέση της με τη δημόσια εικόνα, με τις αντιδράσεις που υπάρχουν, με τη γνώμη που αποκτά ο κόσμος ή που δείχνει να έχει πλήθος κόσμου? Έχουμε και αυτή τη λέλαπα του να γράφει ο καθής στα social media το μακρύ του και το κοντό του.
Ναι. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ειδικός. Έκανε πάρα πολύ ωραία ανάλυση ο Γιώργος. Εγώ μπορώ να μιλήσω.
Λέξη προς λέξη, όσα λέει πραγματικά.
Ναι, πραγματικά
είναι σήμερα...
δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Τα πλέον κατάλληλα, σαν να μιλάμε και εμείς μαζί.
Απλά, εγώ από την εμπειρία μου, σαν αναγνώστης, σαν μουσικός και σαν άνθρωπος που μετά από αυτή τη συνεργασία είχα μια 8χρονη καθημερινή σχέση μαζί της. Λοιπόν, σαν αναγνώστης και σαν μουσικός ταξίδεψα με την ποίησή της και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην ήταν επαναστατική η ποίησή της, αλλά εμένα μέσα στην ψυχή μου δημιούργησε μια επανάσταση, με βοήθησε να υπερβώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν η ποίηση σε κάνει να φεύγεις από αυτό τον κόσμο των τριών διαστάσεων και να ανεβαίνεις σε άλλα επίπεδα και να αντιλαμβάνεσαι πολλά άλλα πράγματα γύρω σου που συνομιλούν με την ψυχή σου. Αυτό για μένα είναι επανάσταση. Τώρα από εκεί πέρα στην προσωπική μου σχέση μαζί της θεωρώ ότι και μόνο αυτή η εικόνα που είχα, η αίσθηση καθημερινή, ανατρέπει όλα αυτά που τις χρεώνουν. Δεν ήταν ακριβώς, ήταν αυτό που είπε ο Γιώργος, Ναι, πες, πες
να κάνω μια διόρθωση, βεβαίως, γιατί ήταν λάθος η έκφραση ότι η ποιησή της δεν είναι επαναστατική. Η ποιησή της δεν είναι συνθηματολογική,
ναι,
είναι
σωστά,
το
ναι,
σωστό.
Ναι, γιατί είναι εγώ βαθιά, θα έλεγα με τον τρόπο της διαπέρασε
είναι
τα πάντα.
Βαθιά επαναστατική,
ακριβώς.
Ακριβώς επειδή φωτίζει τις,
τον
τα θεωρούμενα ασήμαντα.
Ναι, και αυτό είναι μια υπέρβαση. Και είναι
την
μια
ατομική αγωνία, τον ατομικό πόνο, έτσι, και ναι. Όλα αυτά που αναφέρατε, ναι. Αλλά και αυτό περισσότερο. Δηλαδή, εντάξει, και αυτό υπάρχει και στον κάθε άνθρωπο, όπου και αν ανήκει ταξικά, αν θέλετε, ή πολιτικά. Ας πούμε, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι εκεί, γι' αυτό μας διαπέρασε όλους, τους πάντες.
Έτσι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Θέλω να μου πείτε τι κρατάτε για το μέλλον από την Κική Δημουλά. Την εικόνα της, τα λόγια της, το χαμογελό της, το χιούμορ της, το πείραγμά της, ξέρω κάτι.
Αυτά όλα θα μας λείψουν, πιστεύω. Και εμένα και...
Θυμάμαι αυτές τις μέρες πάρα πολύ, Αντώνη, ότι κάθε φορά που ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε, να τελειώσουμε το τηλεφώνημα, μου έλεγε να αργήσεις να με ξαναπάρεις, γιατί με κάνεις και γελάω και με πιάνει δίθας. Θα κρατήσω τα ποίηματά της, τις ηχογραφήσεις της ανάγνωσής της, το βίντεο από την εκδήλωση στο Underground Εντευκτήριο και την δίκοπη φαρμακερή αποστροφή της προς τον τότε νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση στην εκδήλωση και κάποια στιγμή χασμουρήθηκε ή έκρυψε το πρόσωπό του, κράτησε το μέτωπό του με το χέρι του και τα λοιπά, και γύρισε και του είπε μία λέξη, πλήτεται.
Ναι.
Όχι με αυστηρότητα, σχεδόν με συγκατάβαση, σχεδόν...
Ναι. Σας κατανοώ.
Δεν ξέρω, σας κατανοώ, δηλώσε εκεί, τελεία.
Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο που είχε γυρίσει και προς τον Μάρκο και του το ρώτησε καλά, τα λέω, κάνοντας έτσι μια διακοπή στο λόγο της, τον Μέσκο, τότε στον Ευκτήριο σε σένα, κύριο Κορδομενίδη. Της πάλι σου πατώ, καλά, συνέχισε, υπέροχα. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να πω για τους φίλους ότι αύριο γίνεται η εξόδιος ακολουθία, μεσημέρι, έτσι.
4 ώρα στο πρώτο νεκροταφείο.
Θα βρίσκεστε εκεί.
Εννοείται.
Ένα μικρό προσκύνημα και από εμάς εδώ, που συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Ακούμε από την δουλειά του Γιώργου Καζαντζή από τη Μικρή Σουίτα και με αυτό σας αποχαιρετούμε. Η Σοφία Σακαλή που φρόντισε τον ήχο και ο Γιάννης Τσολακίδης που επιμελήθηκε την εκπομπή.
Πότιζε εσύ τη γλάστρα κι άσε να κλαίω. Μόνο γράφε τους λόγους. Μήπως οφείλω κι άλλη λύπη. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, πως βασανίστηκα για όλα. Γράψε πως κλαίω για έναν καθρέφτη, άλλοτε διακοσμητικό στοιχείο μαντίο τώρα. Για την ξερή καλή νύχτα που λένε μικρές πιθανότητες και ξοφλάνε. Γράψε πως κλαίω για το παράθυρό σου, κλειστό και ακαλημέριστο και μελαγχολικό εκ γενετής του. Για τα πουλιά της τελευταίας δεκαετίας, τον τρόμο τους με τις κεραίες τηλεοψίας, για την προσαρμογή τους ύστερα και τα πετάγματά τους σε αυτά τα σιδερένια δέντρα που μάθαινε να τραγουδούν σε σιδερένιους κλόνους. Γράφε Γι' αυτό το Σαββατόβραδο που θάφτηκε ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια στη Φραγκόκλισσα, για το φεγγάρι που πενθεί, φοράει μαύρη γραβάτα σύννεφο, γράψε πως κλαίει. Λέω γιατί με ρώτησες αν είδα την Πανσέλινο. Όχι, δεν είδα τίποτα γεμάτο και δεν...